ovat ottaneet haltuunsa jälleen uusia kaupunkeja.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ajetamme tänään hallituksen minihallitusneuvottelujen sisältö. Kolme asiantuntijaa arvioi pian, kuinka onnistunut lopputulos oli. Tämän aamun aiheena on myös Georgia, Venäjän naapurivaltio, joka Ukrainan tapaan haluaa suuntautua länteen. Millainen on tilanne Georgiassa Ukrainaan verrattuna? Siitä kuulette puolen ja aamulehtien jälkeen. Ykkösaamun lopuksi tutustutaan vielä viikon luontoääneen, taitavaan sukeltajaan, Etelän Kiislaan. Ja tuttuun tapaan te voitte käydä keskusteluja aiheesta lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnuksella Risuaita Ykkösaamu. Aloitamme kuitenkin ministerispekulaatioista. Tänään selviää, ketkä ovat uudet kokoomuksen ministerit Alexander Stubbilta ja Henna Virkkuselta vapautuville Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin sekä kunta- ja liikenneministerin paikalle. Erilaisia nimispekulaatioita on esitetty. Useimmat ovat veikanneet Petteri Orpoa, Lenita Toivakkaa, Outi Mäkelää ja myös ensimmäisen kauden kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosta on veikkailtu. Puhelimessa on poliittisen historian dosentti ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Keitä te pidätte varmimpina ministeriehdokkaina?
No, tästähän on kaksi eli peruslinjaa näissä spekulaatioissa. Toinen on tällainen hieman traditionaalisempi linja, jossa sitten ministeriksi nousevat nämä ensimmäiset ikään kuin viivan alla olevat henkilöt, eli eduskuntaryhmän puheenjohtajistosta juuri Petteri Orpon tai Lenita Toivakan kaltaiset jo vakiintuneet poliitikot. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että Stubb haluaa tehdä sillä tavoin oman kädenjälkensä näkyväksi, että poimii sieltä hieman yllättävämpiä nimiä, kuten nyt vaikka nämä esillä olleet Laura Rädyn ja Janne Sankelon nimet.
Niin, aivan. Tämän aamun Iltalehti kertoo tietävänsä, että ministerikierrätyksestä tulisi siis laajempikin. Eli sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ottaisi Virkkusen salkun ja Risikon tilalle nousisi Helsingin sosiaali- ja terveystoimen vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty. Mitä Risikon vaihtamisella haettaisiin? Muuta kuin ehkä sitten, että Stubbi haluaa tehdä omanlaisia ratkaisuja, niin kuin viittasitte.
No, tässä ehkä yleisemmin, jos tällaista tosiaan on mietitty, niin silloin täytyy kiinnittää huomio siihen, että nyt Kataisen aikana kokoomus aika pitkään luotti samoihin nimiin, joista Paula Risikko juuri oli yksi, Henna Virkkunen toinen ja nyt jo muihin tehtäviin lähtenyt Jyri Häkämies kolmas. Ja tällä tavalla Stubb siis hieman myös avartaisi tätä Kataisen aikaista ikään kuin luottopelaajien käyttöä siirtämällä sitten tai Risikon uusiin tehtäviin, että siitä tässä noin yleisesti ottaen on kyse. Ja totta kai 2 kautta saman ministeriön asioissa tietenkin on pitkä aika ja voi ajatella, että jos Risikko jatkossa haluaa laajentaa profiiliaan poliitikkona, niin se voi olla hänelle ihan tervetullutkin muutos, jos siis tällaista on suunnitteilla.
Aivan, nämä ovat vielä ihan spekulaatioita, niin kuin mekin tässä spekuloimme. Tämä hallitus on vallassa enää 10 kuukautta. Millainen painoarvo näillä ministerivalinnoilla on?
No, kyllä näillä sillä tavoin on suuri paine, että nämähän ovat ne nimet, joilla kokoomus sitten käy syksyllä kiihtyvän vauhtiin pääsevää vaalikamppailua. Eli nämä ministerit keräävät sen ministerijulkisuuden, joka kokoomukselle tulee, ja sen takia tässä saattaa olla sijaa sitten jollekin yllätyksellekin.
Ville Pernaa, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ja lisätään nyt vielä, että sitten tasavallan presidenttikin nimittää pääministeri Stubbin hallituksen tänään, eli Suomi saa virallisesti uuden hallituksen tänään. Mielenkiinnolla seuratut minihallitusneuvottelut saatiin päätökseen juhannuksen alla. Studiossa on nyt 3 asiantuntijaa arvioimassa paketin sisältöä niin talouden kuin 2 uuden puheenjohtajan kampanjapuheidenkin kannalta. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, hyvää huomenta.
Huomenta.
Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aki Kangasharju, ennen minihallitusneuvotteluja olitte sitä mieltä, että neuvotteluissa saadaan aikaan kompromissi, joka on kooltaan yhtä tyhjän kanssa, ja että uusien vaalien kautta saataisiin tarvittava rytminvaihdos rakenneuudistuksiin. Vieläkö olette tätä mieltä?
Kyllä. Tämä on paketti täynnä kauniita aikomuksia, niin kuin tämä hallitus on tässä nämä 3 vuotta aikaisemminkin osoittanut. Nyt jos saataisiin semmoinen ihme aikaiseksi, että oikeasti lähtisi nämä uudistukset uuteen vauhtiin, niin sitten tästä voisi tulla jotain hyvää, mutta sitä ei me ei vielä tiedetä.
Niin, itse asiassa onko tämä paketin kovin lupaus se, että ne uudistukset aiotaan toteuttaa?
Joo,
niin
tämä on niin kuin savolainen projekti. Ne on toteuttamista valmis.
Aivan. Kuntaliitto toivoi, että minihallitusneuvotteluissa edistettäisiin kuntien tehtävien karsimista, työllisyystoimia ja että siellä tulisi satsausta homekoulujen korjaukseen. Ilari Soosalu, millaisen arvosanan neuvotteluista Kuntaliitto antaa?
No jos ajattelee niin tätä kokonaisuutta, niin isossa kuvassa niin tämä on ehkä suht kohtuullinen kunnille. Mutta jos vähän niin kuin rapsuttaa sitä pintaa, niin sitten sieltä tulee semmoisia niin kuin yksityiskohtakysymyksiä, aikataulukysymyksiä, miten mennään eteenpäin.
Eli missä kohtuullinen ja missä ei niin hyvä?
Tässä on paljon semmoisia asioita. Esimerkiksi jos ajatellaan infrainvestointeja kokonaisuudessaan, niin niitä tehdään tällä pääkaupunkiseudulla. Se on erittäin hyvä asia, siinä edetään. Mutta toisaalta sitten taas muu maa on tässä vaiheessa jäänyt kokonaan ulkopuolelle.
STTK odotti minihallitusneuvotteluilta kasvu- ja työllisyyspanostuksia, varojen suuntaamista julkisiin investointeihin ja toivoi hallitukselta esimerkiksi ostovoimaa turvaavia ratkaisuja. Ralf Sund, saitteko toiveet läpi?
No pieneltä osin kyllä. Ostovoimahan kasvaa nyt ei leikkaannut niin paljon täsmällisemmin sanottuna alimmissa tulonsaajaryhmissä, kun inflaatiotarkistukset taulukoihin tehdään. No varsinaisesti julkisia investointeja vuoden 2015 osaltahan ei muutettu juuri mitään, mutta sitten pidemmällä aikavälillä, mutta tämäkin on niitä, joka on sarjassa jää nähtäväksi. Eli on nämä isot infrahankkeet, tyyppiä Pisararata, Tampereen raitiotie ja no ainoa varma on tämä länsimetron jatko, jossa on jo rahatkin osattu kertoa, että pääosin sinne päin, mutta ei ihan niin kuin olisimme toivoneet.
Niin, te kaikki olette vähän nyt sanotaan epäilevämpiä. Monet asiantuntijat aika paljon ylistivät kyllä tätä, tai olivat iloisesti yllättyneitä.
Kyllä mun mielestä se, siis jos tämä tehdään, niin kyllähän tämä silloin hyvä on. Tässä on monta hyvää asiaa, että ei keskitytty mihinkään näpertelyelvytykseen, vaan keskityttiin pitkän aikavälin kasvua tuoviin asioihin. Jos ne saadaan tehtyä, niin tämä on hyvä paketti.
Niin, paketilla on juhlava nimi, Suomi uuteen nousuun. Poika vastaa paketti.
Tässä on tietysti ehkä hyvä myöskin muistaa se, että näin isoja asioita, niitä on aika vaikea konkretisoida. Ne pitää selvittää. Tyyppi esimerkiksi nyt Pisararata, jota on selvitetty jonkun aikaa, niin se on aika auki. Siitä on vaikea tehdä konkreettista päätöstä muuta kuin, että selvittely jatketaan. Että annetaan vähän armoa myöskin hallitukselle, että on mahdotonta lyödä lukkoon asioita, jotka on vaan kerta kaikkiaan niin uskomattoman isoja. Mutta kyllä tässä vähän hyvää uskoa tarvitaan, että tästä nyt kiitettävän arvosanan antaisi.
Ja että 10 kuukaudessa jotain saataisiin aikaan.
Niin no tuossa ainakin mainittiin sitä, että syksyllä nyt tullaan kiinnittämään huomiota just niitä tehtäviä ja velvoitteiden niin kuin ihan aidosti niin kuin niiden kanssa liikkumiseen ja sen miljardin tavoitteen saavuttamiseen, mikä on erittäin positiivinen asia mielestäni.
No sitten tässä paketissa, siis siinähän oli verohelpotuksia, rakennushankkeita, mutta siis myös otetaan lisää velkaa. Päätösten seurauksena velan taittuminen siirtyy hallituksen arvion mukaan vuodella myöhemmäksi kuin mitä Kataisen hallitus pyrkii vuoteen 2018. Velkasuhde BKT:hen heikkenee 0,4%, eli velkaa vuoden 2018 tasolla laskettuna 800 miljoonaa euroa korkeampi kuin ilman pakettia. Mitä mieltä te olette tästä velan määrän kasvattamisesta?
No nämä on tämmöisiä alustavia laskelmia ja tämmöisiä painelaskelmia. Kaikkea riippuu talouskasvusta, että käynnistyykö se. Minusta nämä ei ole niin olennaisia. Nämä on joka tapauksessa hyvin pieniä summia, että ei tämä meidän tulevaisuus nyt tähän kaadu tai tästä parane, mitä nämä on nämä pienet desimaalit, mitä tässä nyt niin sitten valtionvelkaan tulee. Tärkeämpää on se, että me tosiaan nyt osoitetaan, että jotain tehdään.
Entä se velan taittuminen?
Sehän itse asiassa jo siirtyi tuossa, kun tuli VM:ltä uusi ennuste. Sen mukana jo velan taittuminen siirtyy. Mä en tiedä oikein, että siirtyykö se tämän paketin seurauksena juuri mihinkään. Muutamalla kuukaudella ehkä, mutta se jo tulee tämän huonomman talouskasvun syystä, se suurempi velan kasvun taittumisen siirtyminen kuin itse tästä paketista.
Eli tämä ei Aki Kangasharjo niin huolestuttaa?
Ei huolestuta, eikä mun mielestä tässä alun perinkin jotenkin ehkä liian neuroottisesti on tähän 60% velkaantumisrajaan kiinnitetty huomiota. Nythän vähän ehkä suomalaisten yllätykseksi, niin jopa komissio vähän niin kuin antoi, että ei nyt kauhean suuria ongelmia, että Suomessa, kun ei oikein ehkä oltu kaikessa keskustelusta juttu sitä, että nämä niin sanotut, mitä komissio kutsuu solidaarisuusavustukset tai solidaarisuusvelka, siis se osa Suomen valtiontalouden velasta, joka käytetään näiden kriisimaiden auttamiseen, niin sehän lasketaan pois näistä, että me ollaan oltu niin kuin turvallisella puolella jo pitkään, vähän turhankin neuroottisesti suhtauduttu, ja se ei minua kyllä suuremmin harmita. Tämän ongelman ratkaisee viennin herääminen, ja mikään muu ei siitä niin kuin hirveästi muuten auta tähän. Ja se tulee sieltä, kun kansainvälinen talous lähtee nousemaan.
Jos kilpailukykyä on enää jäljellä.
Toisaalta sitten kuitenkin tätähän on perusteltu viestinä niille luottoluokittajille, että he seuraavat sitä.
Kyllä, sitähän tässä katsotaan ilman muuta, ja sinne tämä on varmasti hyvä viesti.
Mutta ei nekään niin pöljiä ole ne luottoluokittajat, kun me ehkä aina välillä kuvitellaan.
Ne, joo, mutta ne on myöhässä. Aina ne asiat, jotka me täällä tiedetään, niin ne vasta siinä vaiheessa herää. Ja sikäli niihin ei voi kauheasti niin kuin heidän siihen viestiin tulevasta luottaa, koska se aina tulee vähän liian myöhässä.
Täällä on jo mainittukin nämä verohelpotukset liikennehankkeille. Katsotaan vähän tarkemmin niitä. Siis alle 70 000 euroa vuodessa ansaitsevat, eli pieni- ja keskituloiset saavat verohelpotuksia. Eli näihin kolmeen alimpaan luokkaan tehdään siis ensi vuonna täysimääräinen ansiotaso- ja inflaatiotarkastus. Sinänsähän se ei ole kai niin kuin aito verohelpotus, vaan pidetään huoli, että verotus ei kiristy.
Mutta siinä on se hyvä puoli, että se on määräaikainen ja se tulee tavallaan pikkusen niin kuin nyt yllätyksenä. Ja taloustieteellinen kirjallisuus on tässä aika selvä, että jos annetaan tämmöisiä verohelpotuksia määräaikaisia niin kuin elvytyksen nimissä, niin tämä on se paras tapa tehdä sitä lyhytaikaista elvytystä, sitä perinteistä elvytystä. Sikäli tämä on hyvä puoli tässä paketissa.
Ja toinen myönteinen seikkahan tässä on se, että me tiedetään, että alemmissa tulonsaajaryhmissä tämä kulutusalttius on kaikkein korkein, niin nythän se niin kuin ne rahat, joita verottaja ei kerää, niin menee varmimmin kulutukseen ja sitä kautta pieneltä osin hyödyttämään sitä talouskasvua myöskin. Meillähän on nimenomaan palvelusektori nyt huutavassa hukassa, että, tai sanotaan historiallisen vaikeassa ongelmissa, niin se ehkä aavistuksen verran tuo helpotusta sinne.
Vaikka kysymys on juuri näistä pienituloisimmista, niin uskotte, että se heijastuu ostovoimaan?
No ne käyttää kaikki rahat, mitkä tulee, niin ne menee kulutuksiin, ja silloin se on niin, kansantalouden kannalta hyvä asia.
Mitä nämä kuntien kannalta merkitsevät? Miten
no tietenkin, jos tällä on vaikutuksia niin kuin kuntien verotulojen alenemaan, niin sitten silloin sitä kautta niin kuin kunnille merkitystä. Luo painetta tietenkin kunnallisveron nostoon ja tämän tyyppisiä asioita, jos kunnallisvero pienenee.
Toisaalta Veronmaksajan keskusliitto on arvioinut, että vaikka ansiotulojen verotus pysyy ennallaan, niin nettopalkan ostovoima kuitenkin heikkenee, koska hinnat nousevat.
Mutta ilman tätä uudistusta se heikkenisi vielä enemmän, että nythän liikutaan niin kuin siellä nollan pinnassa vähän miinuksella ja hyvin pienillä marginaaleilla liikutaan, mutta kyllähän tässä tilanteessa, kun tämä on niin pirun herkkä, tämä kasvun liikkeelle lähteminen, niin kyllä tämmöisestä pienestäkin murusesta jaksaa hieman iloita. Että.
Niin se on muuten tärkeää, että tämä on symbolinen ele, ja tämä ei ole niinkään tämmöinen kansantaloudellinen ele, ja musta se on hyvä. Nyt me luodaan tämmöistä uskoa tänne kotimarkkinoille, et koska se varsinainen nousu tulee, niin kuin Ralf sanoi tuossa, niin se tulee viennistä, mutta nyt me tarvitaan jollain tavalla niin kuin pitää usko yllä täällä kotimarkkinoilla. Tämä on hyvä symbolinen ele siihen.
Onko symbolinen ele myös se, että kun vaikka lapsilisien leikkaus säilyy, niin sitten näitä pienituloisia lapsiperheitä, ne saavat helpotusta verotukseen?
Niin tämä on varmaan semmoinen paketti tässä tasapainoilla nyt näiden asioiden kanssa, että jos jostain pakko ottaa, niin sitten vähän annetaan toisella puolelta tilalle, ettei asia kuristu liikaa.
No entä sitten nämä liikennehankkeet, siis länsimetroin jatkorakentaminen, pääkaupunkiseudun tämä Pisa-lähijunarata, eli sehän tarkoittaa, että Helsingin alle tulee tällainen pisaran muotoinen rata, Pasila-Töölökeskusta, Hakaniemi-Pasila, ja se auttaa sitten niin kuin ruuhkia tuolla ratapihalla ja Näin. Ja sitten vielä Tampereelle tämä kaupunkiraitiotien rakentaminen. Ja sitten tähän on kytketty se, että kuntien pitäisi kaavoittaa ja vauhdittaa asuntorakentamista. Rakennusteollisuus on arvioinut, että tällainen paketti voisi tuoda jopa 70 000 henkilötyövuotta uusia työmahdollisuuksia. Minkälaisia arvioita te esitätte? Onko, minkälainen kytky tämä on?
Todennäköisesti sitä
niin,
tuosta 70 000, se ajoittuu monelle vuodelle ja ehkä jopa viidelle vuodelle, näin ymmärtäisin. Eli se on semmoista 15 000 per vuosi ja se jakautuu siis rakentamiseen, julkisiin töihin ja niin edelleen. Että kyllä se nyt voi tietysti ihan parhaimmassa tilanteessa suurin piirtein pitää paikkansa, mutta kyllä se todennäköisesti luku on hieman alhaisempi. Mutta totta kai tällä on työllistävä vaikutus, mutta se mikä on olennaista, se vaikutukset, ensimmäiset vaikutukset on ehkä pienet, nähdään vuonna 16. Sitten 17-18 on täydessä voimassa. Että kyllä me aika kauas nyt katsotaan, kun näitä lukuja tehdään, mutta tällaisiakin kansantalous tarvitsee. Tämä on kyllä, jos tämä menee maaliin, niin tämä on kyllä loistava juttu.
Kyllä minusta ne on ihan hyviä ne työllisyysvaikutukset, mutta olennaisempaa on se, että nämä keskittyy metro- ja pisararata, eli meidän tämä Suomen kruununjalokivi ja tämä pääkaupunkiseudulla, josta se talouskasvu Suomessa syntyy ja se tehdään, niin sitä kehitetään ja panostetaan siihen, että kun lisäksi rakennetaan asuntoja näiden uusien liikenneyhteyksien varrelle, niin me saadaan työmarkkinat ja asuntomarkkinat pelittämään yhteen paremmin ja sitä kautta talouskasvua syntymään.
Eli tässä on se välillinen vaikutus ja ajatus. Ilari Soosalu, Kuntaliitto toivoi homekoulujen korjaukseen rahaa. Saitte vähän niin kuin jollakin tavalla.
Joo, kyllä. Siis me nähtiin sitä, että niin kuin se, esimerkiksi 150 miljoonaa homekoulujen korjauksia olisi sellainen paljon nopeampi toimenpide kuin tämmöiseen infrarakentamiseen liittyvät asiat. Ja se meidän mielestä oli erittäin tärkeä. Tässä nyt ei ihan sillä tavalla liikuttu, mutta kuitenkin selvitetään tämmöistä niin kuin rakennuttajayhtiötä, että millä tavalla niin kuin se sitten alkaisi taklaamaan näitä homekouluongelmia.
Ja se ei teitä miellytä, kestää liian kauan.
No meidän mielestä olisi ollut paljon nopeampi tapa myös taklata tätä asiaa ja lähteä liikenteeseen näiden homekoulujen korjauksessa.
No sitten vielä oli ne yritykset, jotka saivat verohelpotuksia. Edustuskulujen verovähennysoikeus palautetaan ja sitten ydin-, vesi- ja tuulivoimaloille suunniteltu windfall-vero. Niin siitä luovuttiin ja myös näillä toivotaan niitä olevan niitä dynaamisia vaikutuksia. Kuinka hyviä ratkaisuja nämä teidän mielestänne olivat? Aki Kangasari.
No ne on oikein suuntaisia, mutta siihen pitää muistaa lisätä nämä muut kilpailukykyä edistävät toimet, jotka nyt kuuluvat tähän pakettiin myös, jotka pitää muistaa viedä maaliin. Eli Finveran tekestyyppisten organisaatioiden paukkujen lisääminen, muut kilpailukykyä edistävät toimet, yritysten toimintaympäristöä parantavat jutut kaikki, niin sitä me tarvitaan, koska se viennin veto tai se kysyntä maailmalla on niin kuin tulossa. Nyt meidän pitäisi jollain tavalla varmistaa, että me täällä olisi yrityksiä, jotka pystyisivät siihen kysyntään vastaamaan.
Tässä muun muassa oppositio tarttui siihen, että hallituksen politiikka on tässä suhteessa kauhean tempoilevaa. Onko kritiikki millään lailla oikeutettu?
Päälinja on pysynyt nyt kohtuu pitkään ihan samana. Täällä on näissä yksityiskohdissa jonkun verran tempoilevuutta, mutta onhan tämä niin kuin hämmästyttävän, jopa poikkeuksellisen niin kuin määrätietoista ja pitkäjänteistä. Voidaan olla monta mieltä siitä, että onko se suunnitelma ja linja nyt ihan kohdallaan, mutta kyllä siitä on pidetty kiinni. Ja tässäkin minihallitusneuvotteluissa niin tämä niin kuin talouspoliittinen sisältöhän on aika mini. Että kyllä se kehyspäätös, joka tehtiin joitakin kuukausia sitten, niin se kaikilta olennaisilta osin on ja pysyy. Että mä en nyt tätä tempoilevaksi kyllä. Mutta joissakin 50 millin veroissa niin on totta kai vähän edestakas soutamista ja huopaamista, mutta se on kokonaisuudessa aika pieni asia.
No kun ajatellaan, että tätä oli hiomassa kaksi uutta puheenjohtajaa, niin kumman paperi tämä enemmän teidän mielestänne on?
Tämä on ehkä Kataisen ja Urpilaisen paperi kaikkein eniten.
No entä ne pienet muutokset?
No musta se on hyvä, että ne pahimmat uhkakuvat ei toteutunut esimerkiksi, että oltaisiin lähdetty rakentamaan toisen asteen tieverkkoa ja tällaisia asioita, koska ne ei tuo meille sitä pitkän aikavälin dynaamista kasvua tai semmoista osaamisen perustuvaa ja innovaatioiden perustuvaa kasvua, josta se meidän elintaso tulee. Kyllä tässä niin kun on se kärki ja painopiste siinä, että me juuri tällaista modernia kasvua saataisiin pitkällä aikavälillä aikaiseksi, ja se on musta hyvä.
Minkälaiset paineet tämä sitten esimerkiksi luo tähän syksyn budjettiriihen, mitä Kuntaliitto nyt sitten Siellähän osin hallitus lupasi, että joitain asioita tarkastellaan riihessä.
Niin, tämä oli se, mitä aikaisemmin tuossa mainitsin näistä niin kuin muun maan infrainvestoinneista, eli millä tavalla toivottavasti sitten niin kuin syksyllä tai budjettiriihessä riittää myös rahoja silloin muun maan investointien, infrainvestointien kohdalla.
Ja Kuntaliittoa kiinnostaa se kuntien tehtävien karsintakin.
Erittäin paljon. Siinä niin kuin täytyy liikkeelle lähteä ja edistyä sen kanssa voimallisesti.
Missä vaiheessa se on?
No tuossa kehyksen yhteydessä niin kuin oli suurin piirtein noin 30% saatu kasaan siitä, että vielä töitä todella paljon sen osalta riittää.
Aikamme loppuu. Ralf Sund, Aki Kangasharju ja Ilari Soosalo. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Selaillaan kohta aamun lehtiä. Sitten puhutaan Venäjän naapurista Georgiasta, joka haluaa länteen, EU-hun ja NATOon. Onnistuuko Georgia aikeissaan Ukrainaa paremmin? Ja maanantaisen tapaan tutustumme viikon luontoääneen, joka tällä kertaa on etelän kiisla. Studion on tullut Iida Ylinen, Lehdet kainalossa. Muutaman päivän ei lehtiä olekaan ilmestynyt. Minkälaisia uutisotsikoita lehdistä löytyy?
No, minihallitusneuvottelujen tuloksiahan siellä puidaan ja yleistunnelma on ehkä sellainen, että tietyt päätökset saavat kyllä kiitosta, niistä kohta lisää, mutta realismia ei missään nimessä unohdeta ja muistutetaan, että kaiken taustalla odottelee, arvaatko Päivi mikä? No. Rakenneuudistus, niin. Sote, kunnat, eläkkeet. Ja aloitetaan Helsingin Sanomien luonnehdinnasta. Vanhasta kakusta on paha koristella uutta. Stubbin hallituksen ohjelmaksi on tarjolla paperi, joka käytännössä on kuin muutaman sivun kuorrutus Kataisen hallituksen ohjelmaan. Kiitosta Helsingin Sanomat kuitenkin antaa rakennushankkeille. Lehden mukaan on ehdottomasti positiivista kytkeä pisararata ja länsimetron jatke kaavoituksen vauhdittamiseen ja kaupunkien tonttitarjonnan lisäämiseen. Myönteistä on myös se, että valtio haluaa tukea Tampereen kaupunkiraitiohanketta. Savon Sanomien pääkirjoituksessa vuorostaan todetaan, että minihallitusneuvotteluissa laadittu 1,1 miljardin kasvupaketti on äänekäs lähtölaukaus eduskuntavaaleihin. Ja lisäksi todetaan, että Paavo Arhinmäki joukkoineen saattaa nyt katua irtautumistaan hallitusvastuusta, sillä minihallitusneuvotteluissahan kävi niin, että 110 miljoonan lapsilisäleikkauksia aiotaan nyt kompensoida lapsiperheiden 70 miljoonan euron verovähennyksillä. Ja yhtä asiaa Savon Sanomissa kiitellään suorastaan erinomaiseksi ideaksi, ja kyse on ajatuksesta perustaa yhtiö, joka keskittyisi esimerkiksi homekoulujen korjaamiseen. Yhtiön saattaisivat perustaa valtio, kuntasektori ja yksityinen sektori yhdessä. Myös Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa kiitosta saavat nimenomaan liikenneväylähankkeet ja asuntorakentaminen. Lehden mukaan nyt on järkevää satsata sellaisiin töihin, jotka pitää joka tapauksessa tehdä joskus. Tosin epävarmaa on, tuoko niiden kiirehtiminen pysyvää helpotusta työttömyyteen. Iltalehti vuorostaan lähestyy minihallitusneuvottelujen antia urheilusanaston avulla. Lehden mukaan positiivisessa hengessä juhannukseksi valmistunut hallitusohjelma on poliittisesti fiksu pelikirja, siitä kun jätettiin suosiolla pois riita-asiat, kuten NATO ja ydinvoima. Myös Iltalehti kiittelee yhdeksi ohjelman positiivisimmista yllätyksistä asunto- ja raiderahojen linkittämistä yhteen. Ja samalla muistutetaan, että hallituksen onnistumisen ratkaisee lopulta rakenneuudistusten toteutus ja varmaa on, että helppoja maaleja ei nähdä. Kalevan pääkirjoituksessa sävy on sen sijaan melko hapan. Kaleva toteaa, että hallitusohjelman sisältö haiskahtaa hieman tavanomaiselle hallituskauden loppusiivoukselle, jolla yritetään pehmentää aikaisemmin tehtyjä kovia ratkaisuja. Ja mini-hallitusneuvottelujen antiin linkittyy myös valtion velan taittuminen. Muun muassa Salon seudun Sanomissa julkaistussa STT:n jutussa ekonomistit uumoilevat, että valtion velka voi taittua vuoteen 2018 mennessä. Ja jutussa muistutetaan tuttuun tapaan, kuten myös Ykkösaamun äskeisessä keskustelussa, että nyt ratkaisevaa on, lähteekö se Suomen vienti vetämään. Ja mennään sitten vielä raksoille. Heinäkuun alussa tulee voimaan laki, jonka myötä rakennustyömailta kerätään entistä tarkempia tietoja työnantajista, työntekijöistä ja työsuhteista. Tämä tulee koskemaan yli 15 000 euron urakoita. Kauppalehden pääkirjoituksen näkökulma aiheeseen on, että byrokratia juhlii rakennuksilla ja luvassa saattaa olla massiivinen lisä rakennusalan paperisotaan. Ja otetaan sitten loppuun vielä yksi Brasiliaa koskeva juttu. Eipä ole aikakaan siitä, kun Brasiliaa hehkutettiin nousevaksi talousmahdiksi. Aamulehdessä todetaan, että Brasilian nousu talousmahdiksi lässähti. Vauhti on hiipunut 2000-luvun alusta etenkin siksi, että energian hinnan nousu tyssäsi. Raaka-aineiden ja metallien alentuneet hinnat ovat hidastaneet Brasilian nousua. Oman osansa saavat myös jalkapallon MM-kisat, joita Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju luonnehtii Aamulehden jutussa jätti superkalliiksi. Kisat ovat taloudellisen piristysruiskeen sijaan hirveä taakka maan julkiselle sektorille. Kisoihin kuluu noin 8 miljardia euroa ja nehän ovat historian kalleimmat MM-palloilut.
Siinä oli poimintoja lehdistä, mutta mitä lähetysikkunassa lyhyesti vielä sieltä, millaista keskustelua on käyty?
No siellä mainittiin, että nyt olisi etsittävä uusia markkina-alueita ja todettiin, että uudet vaalit eivät tule sitä vientiä lisäämään. Ja sitten oli myös ihan jännittävä kommentti, velan kasvu taittuu vasta, kun kukaan ulkomailta ei lainaa Suomelle enää senttiäkään.
Siinä ihan uudenlaista talouspolitiikkaa. Kiitoksia. Kyllä. Iida. Ja sitten seuraavaksi puhumme Euroopan ja Aasian rajalla sijaitsevasta Georgiasta, maasta, joka haluaa Euroopan unionin ja NATOon ja jonka odotetaan allekirjoittavan EUn assosiaatiosopimuksen ensi perjantaina. Studiossa on EUn itäiseen naapurustoon erikoistunut vanhempi tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Olette palannut vastikään Georgiasta, jossa olitte pitkän rupeamman 1,5 vuotta analyytikkona Euroopan unionin tarkkailuoperaatiossa. Ennen kuin puhutaan Georgiasta, niin kysymys, mitä siellä ajatellaan Ukrainan tilanteesta? Ei nyt ihan naapurimaa, mutta lähellä.
Noin yleisesti Georgiassa tunnetaan tietysti suurta sympatiaa Ukrainaa kohtaan ja nähdään, että tässä on hyvin samantyyppisestä tilanteesta kysymys kuin silloin 2008 Georgiassa, että suurta sympatiaa siis kansalaisilta ja myös tietysti niin kuin hallitukselta ja valtionjohdolta, mutta toisaalta niin Georgiassa oli vähän sellainen aika jotenkin pragmaattinen ja rationaalinen suhtautuminen tähän asiaan, eli Georgialla itsellään on ollut hyvin vaikea taival Venäjän kanssa ainakin yli 10 vuotta tällaista konfrontaatiota, joka sitten huipentui tosiaan tähän 2008 sotaan Etelä-Ossetian ja sitten myöskin Abhaasian tulevaisuudesta. Ja todellisuudessa niin siitä huolimatta, että sympatiaa tunnetaan, niin valtionjohto on ottanut sellaisen linjan, että Georgia ei halua enää uhitella Venäjälle, haluaa tehdä yhteistyötä kaikesta huolimatta Venäjän kanssa, että tavallaan tämä konfrontaation tie on katsottu loppuun ja nyt on uudenlaisen pragmaattisen yhteistyön aika.
Mutta samalla se tarkoittaa sitä, että kun tiedetään, mitä tapahtui Ukrainalle, kun maa suunnitteli assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, mutta Georgia ei ole tällaisessa tilanteessa.
No nämä tilanteet on vähän erilaisia, että Ukraina on historiallisesti, kulttuurisesti, geopoliittisesti, kaikin tavoin tavallaan tällainen ja myös etnisesti tavallaan Venäjälle läheinen, vähän niin kuin sellainen Venäjän pehmeä alavatsa, joka, niin kuin, jota Venäjä ei halua missään nimessä menettää ja haluaa pitää tämän maan silleen, niin kuin, hyvin voimakkaasti riippuvaisena taloudellisesti ja poliittisesti Venäjästä. Mutta taas Georgia on ihan toisenlainen, alle 5 miljoonaa asukasta, hyvin erilainen tavallaan tämä sekä etninen että historiallinen menneisyys, ei ole slaavimaa. Et tavallaan niinku, tämä tilanne on aika lailla erilainen. Erilaisia maita, heillä on erilaiset suhteet Venäjään. Et vaikka Venäjällä periaatteessa on niinku, päämäärät entisen Neuvostoliiton alueella hyvin samantyyppiset. Eli toisin sanoen, että Venäjä pitää tätä aluetta tällaisena omana etupiirinään, jossa Venäjällä on tiettyjä intressejä, joista se pitää kiinni, eikä suvaitse muiden maiden tai esimerkiksi EU:n tai Naton niin puuttuvan tämän alueen tilanteeseen, niin siitä huolimatta niin tässä niin kuin kuitenkin tämä politiikka on hyvin erilaista sitten kuitenkin näitä eri valtioita kohtaan, että toisilla on enemmän varaa tehdä asioita kuin toisilla, ja Ukraina nyt tosiaan on niin kuin ihan erityistapaus.
No tämä Georgia, niin tarkoittaako sitä, että Venäjä katsoo suopeammin Georgian länsisuuntautumista, vai eikö sillä ole konsteja estää sitä?
Se on enää Nimenomaan näin, että toki kuten mä sanoin, että tässä on ollut tällainen 10 vuoden niin kuin konflikti- ja konfrontaatiojakso, että toki se ei ole niin kuin suhtautunut siihen suopeasti, mutta tämän konfliktin takia niin tavallaan Venäjä on myöskin menettänyt sitten näitä vaikutuskeinojansa Georgiassa, että aikaisemmin esimerkiksi Venäjä oli taloudellisesti Georgialle täysin korvaamaton, mutta koska hän, niin kuin Venäjä alkoi itse niin kuin boikotoimaan ja katkaisemaan näitä taloussuhteita, niin sen kolikon kääntöpuolella tietysti oli se, että Georgiasta kasvoi tavallaan Venäjästä erillinen, selkeästi niin kuin itsenäisempi valtio. Eli tällaisilla pakotetoimilla on myöskin kääntöpuolensa, että silloin tavallaan myös rokotetaan tämä maa sitä sellaista niin kuin Venäjän myönteisyyttä vastaan. Elikkä Georgiassa niin tällainen Euraasian unionin vaihtoehto on hyvin pienen vähemmistön niin kuin haaveissa, että maa on niin kuin selkeästi kokonaisuudessaan niin näitä separistialueita, Etelä-Ossetia ja Abhaasia lukuun ottamatta, niin kyllä tällaisen länsisuuntauksen puolella ja voimakkaasti niin kuin kyllä tukee tätä valtionsa politiikkaa siltä osin.
Niin, nämä kaksi kapinallista maakuntaa, jotka mainitsit, Abhaasia ja Etelä-Ossetia, Venäjähän on tunnustanut niiden itsenäisyyden, mutta sitten ei oikeastaan kukaan muu. Ja kun viittasit tähän, ja tämä vuoden 2008 sota oli merkittävä. Kuinka, siis onko niin, että tämä on nyt se ainut painostuskeino, nämä kaksi maakuntaa, millä Venäjä voi yrittää vaikuttaa Georgiaan?
Kyllä toisaalta siis olisi muitakin vaikutuskeinoja.
Mutta millaisia nämä ovat nämä kaksi, jos katsotaan näitä ensin?
Siis siinä mielessä tämä on niin kuin painostuskeino, mutta tämäkin on ehkä menettänyt vähän sellaista niin kuin poliittista, sellaista aktiivista poliittista, että se ei ole enää aktiivinen poliittinen painostuskeino, koska siis kun tämä tilanne nyt on näin, että Georgia ei hallitse näitä kahta aluetta, nämä rauhanneuvottelut ei ole edistynyt laisinkaan ja niin kuin tavallaan nämä kaikki käytännön yhteydet tämän niin kuin Georgian sekä näiden niin kuin separatistialueiden välillä on niin kuin koko ajan vähentyneet ja on lähes olemattomat tänä päivänä erityisesti Etelä-Ossetian kanssa, niin tavallaan ainut, mitä Venäjä voisi tarjota, olisi tietysti, että se vetäisi vaikka pois tämän niin kuin itsenäisyyden niin kuin tunnustamisen, mutta se ei ole siihen valmis, eikä ollenkaan ole näyttänyt mitään sellaista merkkiä, että näin olisi tapahtumassa, joten tavallaan on vaikea myös painostaa näillä alueilla tavallaan Georgia. Tilanne pysyy samana todennäköisesti, eikä mitään muutosta tule olemaan, mutta että se on vaikea nyt painostaa sillä asialla, mikään ei tule muuttumaan.
Kuinka sulautuneita nämä alueet ovat sitten Venäjään käytännössä?
Hyvin sulautuneita, erityisesti Etelä-Ossetia, joka on tällainen hyvin pieni ja erittäin köyhä alue. Siellä on todennäköisesti vain jotain sellaista 30-40 000 asukasta ja hyvin, hyvin vähän mitään teollisuutta tai käytännössä ei oikeastaan mitään. Niin Venäjä kyllä kontrolloi se silloin niin kuin sotilastukikohdat molemmilla alueilla. Se tavallaan on taloudellisesti täysin riippuvaisia Venäjän tuista. Venäjä näiden maiden näissä de facto hallituksissa on venäläisiä niin kuin henkilöitä. Et kyllä tämä niin kuin on hyvin voimakasta tämä poliittinen kontrolli siitä huolimatta, että nämä virallisesti on niin kuin itsenäisiä Venäjän mielestä.
Viittasittekin jo tuossa aikaisemmin, että ehkä muitakin painostuskeinoja voisi olla. Mitä ne voisivat olla? Ovatko ne taloudellisia vai mistä niitä löytyisi?
Joo, eli nyt vuonna 2012 syksyllä niin Georgia sai uuden hallituksen, jonka pyrkimyksenä oli parantaa suhteita Venäjään. Ja sitten vuoden 2013, muistaakseni maaliskuussa, niin Venäjä silloin irtisanoi tällaisen maataloustuotteita koskevan boikotin, ja siihen liittyy just georgialaiset viinit ja mineraalivedet, ja kauppa sitten niin kuin lähti kasvamaan, että yhdessä vuodessa niin Venäjästä tuli Georgian neljänneksi suurin kauppakumppani, että sillä on jonkin verran jo tällaista niin kuin taloudellista merkittävyyttä, mutta toisaalta mikäli tätä käytetään painostuskeinona, niin me tiedetään, että Venäjä selvisi 7 vuotta tämän boikotin aikana, eli ei ole todennäköistä, että se johtaisi kuitenkaan mihinkään niin kuin Venäjän kannalta suotuisiin tuloksiin. Eli uskoisin näin, että se ei ole niin kuin merkittävä painostuskeino siitä huolimatta. Mutta sitten muita tällaisia merkittäviä asioita tietysti on niin kuin georgialaiset, jotka asuu Venäjällä ja tekee siellä töitä ja lähettää tietysti sitten niin kuin rahaa takaisin kotimaahansa, että heitä on todennäköisesti 1 miljoona. Että tämä voisi mahdollisesti olla joku sellainen painostuskeino, mikä kyllä satuttaisi Georgiaa, mutta toisaalta tässäkin on historiallinen esimerkki, eli Venäjä on tätä koittanut jo aiemmin ennen tätä Georgian sotaa, ja se tosiaan niin kuin satutti Georgian taloutta, mutta se ei niin kuin johtanut kuitenkaan mihinkään poliittisiin myönnytyksiin. Eli hankala on. Ja ehkä mainitsisin nopeasti vielä, että toisin kuin Ukraina, niin Georgia ei ole riippuvainen venäläisestä energiasta, öljystä tai kaasusta. Että 90% tulee sitten naapurimaasta Azerbaidžanista, eikä Venäjältä. Että tässä mielessä itse asiassa Venäjä on riippuvainen siitä, että putket kulkevat Georgian läpi Armeniaan liittolaismaahansa. Eli tässä mielessä tilanne on hyvin erilainen kuin Ukrainassa.
Entä sitten se, että siis Georgia haluaa EU:hun ja se haluaa NATOon. Kuinka lähellä se on näitä tavoitteita?
No hyvin pitkällä rehellisyyden nimissä, että kyllä se näin on, että EU kyllä tukee tietysti ja on sitä mieltä, että jokaisen maan pitää päättää niin kuin poliittisesta orientaatiosta itse ja tukee tietysti niin kuin uudistuksia Georgiassa ja on valmis näin tekemään myös jatkossa, mutta tietysti minkälaista jäsenyysperspektiiviä EU ei ole väläytellyt ja se olisi joka tapauksessa niin kuin hyvin pitkä taival, että että se voi olla päämäärä, mutta ei mikään lähitulevaisuuden juttu kuitenkaan.
Ja samoin myös NATO-jäsenyys kaukana on.
No NATO-jäsenyys on todennäköisesti vielä kauempana, että tämä on sellainen punainen vaate Venäjälle ja varmasti niin kuin painostustoimet olisivat paljon kovemmat, mikäli oikeasti niin kuin NATO-jäsenyys olisi lähellä. Ja myös NATO-maat eivät ole yhtään yksimielisiä siitä asiasta, että pitäisikö NATOn laajentua enemmän itään. Ja monet, esimerkiksi Saksa, on ihan selkeästi ottanut kannan, että näin ei tule tapahtumaan.
Eli se NATO-jäsenyys voisi olla sitten sellainen, joka tilannetta kriisiyttäisi ihan todenteolla.
Joo, kyllä näin.
Vanhempi tutkija Sini Kukkasaari, kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitokset.
Ykkösaamun lopuksi tutustumme viikon luontoääneen. Etelän Kiisla on taitava sukeltaja, joka kalastaa ja haisee. Sen esittelee Pertti Koskimies.
Pikkupoikana minua varoiteltiin, että lintujen pesillä ei saa koskettaa munia, koska emo haistaa ihmisen ja hylkää pesyensä. Tämä on sinänsä positiivista siinä kuin pelottelu suon hukkumisestakin. Ihmiset jättävät niin linnunpesät kuin suonarat eläimet rauhaan. Mutta mitään muuta asiaperustetta varoitukselle ei olekaan. Lintu ei haista ihmistä pesällään, onhan melkein kaikilla linnuilla yhtä surkea hajuaisti kuin ihmisellä. Mutta lintu itse voi haista vahvasti. Olen rengastanut 70 kalasääskiemoa, ja kun vajaa pari kiloista petolintoa pitäisi ylissään, siitä huokuu vahva kalanhaju. Ei ihme, ovathan emot vähintään 4, jotkin lähes 20-vuotiaat. Eivätkä ne ole elämässään syöneet mitään muuta kuin kalaa. Kymmeniä tuhansia kaloja. Toisaalta yhtä lailla ikänsä kalaa ahmineet kuikka ja kaakkuri eivät sylissä haise juurikaan kalalta. Mutta pienemmätkin kalastajat haisevat, kunhan niitä asuu tarpeeksi ahtaasti. Kävin viime kesänä perheeni kanssa eksoottisessa paikassa, jonka hajua, melua ja vilinää on mahdoton kuvailla. Se on itse koettava. Kyse on Hornöjen lintuyhdyskunnasta Vuoreen ja vanhan linnoituskaupungin eli Vaardön edustalla, Varangin niemimaan itäisimmässä kolkassa. Kymmenet tuhannet pikkukajavat, etelä- ja pohjankiislat, karimetsot, ruokit ja lunnit kansoittavat pikkuruista saarta vierivieressä. Ja haju on sen mukainen. Keväästä syksyyn valtavat lintulaumat pyytävät jäämeren syvyyksistä miljoonittain pikkukaloja, joista kertyy tonnikaupalla ulostetta. Pesimme jyrkänteiden tyvellä rehottaa pensasmaisena pehkoina nokkosia ja muita ylettömästä typestä pitäviä kasveja. Norjan lintusaarilla tai lintuvuoriksikin niitä voi sanoa, pääsee turistikin valtamerten tunnelmaan. Sillä kajavat, kiislat, lunnit, karimetsot ja ruokit ovat aitoja valtamerten lintuja. Suomessakin oli aikoinaan lintuvuori. Petsamon, Pummanginniemen haikarapahta, jossa ei asunut haikaroita vaan merimetsuja. Kuulun lintutieteilijän Einari Merikallion laskemina 250 paria. Etelän kiislat ovat lintuvuorten lukuisimpia asukkaita. Ne elävät koko ikänsä rannattomilla ulapoilla ja nousevat maihin vain pesiäkseen. Kiislat ovat kuin pohjoisten merien pingviinejä. Ne ovat sopeutuneet nimenomaan sukeltamiseen, siis lentämään vedessä. Siiveniskujen voimallahan ne syvyyksissä syöksähtelevät. Kiisla sukeltaa jopa 100 metrin syvyyteen, yli 2 minuutiksi. Osaavat kiislat ilmassakin lentää, vaikka se vaatii vimmattua viuhtomista, koska siivet ovat pienet suhteessa ruumiin painoon. Kiislat pesivät lintuvuorilla vierivieressä. Naaras muni ainoa munansa kalliojyrkänteen kapealle ulkonemalle, turvaan naaleilta. Muna on toisesta päästään hyvin suippo, jotta se liikahtaessaan pyörähtäisi vain paikallaan terävän pään ympäri, eikä vierisi hyllyreunan yli. Emot hautuvat munansa vuoron perään toisen käydessä kalassa ulapalla. Haudonta vie 4,5–5 viikkoa, minkä jälkeen poikasta on ruokittava vielä 2,5–3 kuukautta. Poikanen hyppää lentokyvyttömänä kalliolta mereen ja itsenäistyy emojen hoteessa ulapalla. Vain yksi muna ja poikasen kehittyminen sukukypsäksi vasta 5-vuotiaana kielii siitä, että etelän kiislat ovat hyvin pitkäikäisiä. Vanhimmat linnut elävät luonnossa luultavasti jopa 40 vuotta. Kyyhkyn kokoiselle linnulle aika pitkään. Kiisloja asuu Itämerelläkin. Kotlannin Stora Karsöltä pikkujoukko muutti Pernean Aspsäärille keskelle Suomenlahtia 1957. Yhdyskunta pesi saarella kallion halkeamissa ja kivipaasien alla, lukuisampien lähisukulaisensa ruokkien naapurin. Kolonia kasvoi 73 pariksi vuonna 1990, mutta laajojen leväkukintojen erittämät myrkyt tappoivat seuraavina vuosina joukoittain lintuja. Viime vuosina parimäärä on ollut alle 50. Toinen Suomenlahden yhdyskunta asuu 12 kilometriä itärajaltamme Venäjän puolella. Ahvenanmaan pohjoispuolella on pesinyt 80-luvulta alkaen 5–10 paria. Talveksi kiislamme muuttavat Itämeren eteläosiin, norjalaiset linnut Atlantin ulapuolelle. Tämä mestarikalastaja on kalakantojen armoilla. Sekä liikakalastus että ilmastonmuutos ovat heikentäneet Atlantilla niin kalakantoja kuin kiisloinkin elinoloja. Linnut joutuvat hakemaan ruokaa yhä kauempaa, mikä johtaa poikasten alipainoon ja monen nälkiintymiseenkin. Itämeren puolella ruokaa on toistaiseksi riittänyt paremmin. Kotlannin yhdyskunnissa kanta on kasvanut 50 vuotta, noin 10 000 pariin.
Tänä aamuna olemme keskustelleet minihallitusneuvottelujen tuloksesta ja Venäjän reunavaltion Georgian pyrkimyksistä länteen. Keskustelut ovat kuultavissa myös Yle Areenassa, jos nyt jäi jotain kuulematta. Entä Iida, millaista keskustelua lähetysikkunassa on käyty?
Viimeisimpään keskusteluun viitaten todettiin, että mieluummin heikompi talous kuin rähmällään imperialistisen vallan edessä. Lisäksi keskustelu kävi vilkkaana sodista ja tavoista ehkäistä niitä. lähetysikkunasta todettiin muun muassa, että EU lopetti yleiseurooppalaiset sodat. Ihan kaikki eivät kuitenkaan tätä mieltä olleet. Ja kolmannen maailmansodan puutteesta puhuttiin myös ja todettiin, että se ei välttämättä johdu EU:sta, vaan toisen maailmansodan kokemuksista ja siitä, miten Marshall-apu vaikutti Euroopan kehitykseen.
Eli kaikenlaisille poluille keskustelu lähti. Kiitos Iida ja kiitos keskustelijoille. Nyt lähinnä tutusti vuorossa uutiset ja sen jälkeen Pasi Hihtolan kokoama muistojen bulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivottelen oikein mukavaa viikon alkua.
Kello on 9, vuorossa Yle Uutiset. Uutiset toimittaa Johannes Palmgren. Hyvää huomenta. Suomen hallitukseen nimetään tänään joukko uusia kokoomusministereitä. Ministerit julkistetaan lähitunteina. Uusia ministereitä tarvitaan, koska Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb siirtyy pääministeriksi ja kunta- ja liikenneministeri Henna Virkkunen lähtee europarlamenttiin. Päätökset nimityksistä tekee eduskuntaryhmä. Metalliteollisuuskonserni Rautaruukin ja ruotsalaisen SSAB:n yhdistyminen toteutuu suunnitellusti. Näin arvioi valtion omistajaohjausosaston ylijohtaja Eero Heliövaara. Näin siitäkin huolimatta, että vain osa Rautaruukin omistajista on tähän mennessä hyväksynyt ostotarjouksen. SSAB:n tekemän ostotarjouksen määräaika umpeutuu perjantaina.